Gazteako podcastak. Mila bederatzireun da larogeita emeretziko uztaia zen, momentuko boy band handienak, Backstreet Boys taldeak, Donostia zapaldu zuen lehen dabizikoz eta Anoetako belodromoa hankazgora jarri zuen. Gezurra badirudi ere, egun hartatik 20 urte pasa dira hain justu, eta galdera da, nola bizi izan zuen Euskal Gaztediak fan fenomenoa une hartan. Alain Perez naiz, Gazteako podcasta da hau nahi duzunean entzuteko, eta gaur 20 urte atzera egitera goaz. 80. hamarkadan mundua azoratu zuen boy bandak utzitako arrastoak gogoratzera. Ongi etorri.
Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah.
Am I
Duela 20 urte Anoetako belodromoa sutan jarri zuen Estatu Batuetatik iritsi zen Backstreet Boys taldeak, urte hartan gainera kaleratu zuten euren estudioko 3. lana Millennium deiturikoa, eta horrelako kantuak topatu ditzakegu bertan. Kontzertu honek munduko txoko guztietan bezala ikusmin izugarria piztu zuen.
Incógnito han llegado a Donosti los cinco chicos de Florida. Son las estrellas del pop, las estrellas del fenómeno fan Backstreet Boys. ¿Cuál es el que más te gusta?
Nicky, Nicky.
¿Por qué?
Es muy guapo, muy guapo.
¿Y qué tiene Nicky que no tengamos los chicos de Euskal Herria, pues?
¡Todo, todo, todo!
¿Qué te parece toda esta locura?
Perfecto, me parece una cosa perfecta porque, bueno, prefiero esta locura que no se tiren a la vida ni a las drogas.
Iruñean Sanferminetan murgilduta bazeuden ere, iruñaro batzuk garbi zuten zer ikusi nahi zuten.
Eso es, madre e hija.
Madre e hija.
Y las dos a los Backstreet Boys.
Las dos a los Backstreet Boys. Además nos hemos venido desde Pamplona.
Desde Pamplona, dejar los Sanfermines para venir aquí.
Para venirnos a ver a los Backstreet Boys.
¿Por qué llora?
No sé volver a ver.
Si les puedes ver en nuestro programa otra vez.
¿Dónde?
En Euska Televista, el verano del siglo.
¿Qué día lo dan?
Música, baile, gritos, locura. Estos son los Backstreet Boys.
Ezagutzen ditugun lehen boy bandak 80. hamarkada amaieran agertu ziren, eta egia esan son handiena izan zuen horietako bat New Kids on Block Bostongo boskotea izan zen. 80. hamarkada inauguratu zuten Step by Step honekin.
Step by step, ooh, baby.
Eta garai hartan Britania handitik Take That taldea iritsi zen marka guztiak hautsi zorrelako kantuekin. Eta nola aztu Justin Timberlake buru zuen NSYNC deituriko taldea. Gizonezkoak aipatzen gabiltza, baina Gerban fenomeno ere indarrandiz sartu zen 80garren hamarkadaren erdialde horretan. Spice Girls talde britainerraren eskutik. Euskal Herrira itzuliz, 1989an interneta oraindik etzen gure gizartean indarrandiz txertatu, Euskal Gazteek etzuten internetik etxean, eta miresten zituzten pop izarren inguruko informazio guzti-guztia, ba telebista edotan nerabei zuzendutako aldizkarietan topatzen zuten. Hain zuzen ere horregatik fan fenomenoa banda konkretu batzuekin soilik ematen zen. Gaur egun interneten nerabeek, bueno, aukera zabala dute, nahi duten artista gertutik jarraitzeko, baina 89an Superbopeko azalak agintzen zuen. Denborarekin gizarte aldatu zen bezala, nerabeen gustuak ere aldatu ziren, eta Backstreet Boysen argia, ba, pixkanaka itzaltzen joan zen. Hala ere, mende berriarekin, ba, 2005 urtean hain zuzen ere, indartxu itzuli zen Backstreet Boys. Complete izeneko honekin itzuli ziren 2005an eta geldialdiekin bada ere taldearen ibilbideak aurrera jarraitu du eta 2019 honetan DNA izeneko lan berri batekin bueltatu dira. Madrid eta Barcelona zapaldu dituzte maiatzean eta badirudi hautsak arrotzen jarraitzen duela taldeak edo behintzat hautsak arrotzen jarraitzeko intentzioa duela. Hau da, euren single berria aurten 2019 honetan kaleratu duten DNA lanean topatu dezakegun Don't Go Breaking My Heart. Hogei urtetan gauza asko pasa dira, baina musikak bilakaera bat izan badu ere, 80garren hamarkadako doinuak gogora ekartzean, ezingo gara sekula Backstreet Boys taldeak utzitako arrastoaz ahaztu. Garai bakoitzak soinu bat duelako eta azken finean musika oroitzapenak direlako.